Καλώς ήλθατε στο 2045, τη χρονιά που η τεχνητή νοημοσύνη θα ξεπεράσει την ανθρώπινη.
Τον Ιούλιο του 2022, η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε πρόστιμο 20 εκατομμυρίων ευρώ στην αμερικανική εταιρεία Clearview μετά από προσφυγή της Homo Digitalis, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης η οποία ασχολείται με την προάσπιση των ψηφιακών μας δικαιωμάτων. Ο αντιπρόεδρος της Homo Digitalis, Στέφανος Βιτοράτος, μιλάει στο 2045.gr για τις προκλήσεις που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη στο νομικό πεδίο και εγώ Μπαρούτο καπνισμένος, μάλλον ξέρει αρκετά. Στέφανε, για χαρά, ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, Νίκο.
Πρώτη ερώτηση και νομίζω η πιο αναμενόμενη. Το ChatGPT μπήκε με ορμή στην καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον κόσμο. Κάποια στιγμή υπήρξε ένα επεισόδιο διαρροής δεδομένων και με αφορμή ή με αιτία αυτό δεν ξέρω, η Ιταλία προχώρησε στον αποκλεισμό της χρήσης του εργαλείου στην επικράτειά της, στη διαδικτυακή της επικράτεια. Πώς το βλέπεις να εξελίσσεται από εδώ και μετά? Βλέπεις να υπάρχουν και μιμητές ή υπάρχει μια προσπάθεια της Ιταλίας να γίνει πρωτοσέλιδο?
Νομίζω ότι ήταν μια πρώτη αντίδραση, δίνοντας ουσιαστικά ένα περιθώριο, έτσι, δηλαδή από τη μία απαγόρευσε μεν να εκμεταλλεύεται, ας πούμε, το ChatGPT δεδομένα Ιταλών στην πραγματικότητα, για την εκπαίδευσή του, αλλά δόθηκε και ένα περιθώριο 20 ημερών για να απαντήσει στο μεταξύ σε κάποια ερωτήματα που κυρίως αφορούσαν την απουσία νομικής βάσης και με ποιον τρόπο τέλος πάντων μπορούσαν να δικαιολογήσουν τη μαζική συλλογή και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων για να εκπαιδεύσουν τους αλγόριθμους. Κατά την άποψή μου, ήταν ένα πρώτο καμπανάκι, ας πούμε, που χτύπησε για την OpenAI και τα αντίστοιχα μοντέλα, ότι κοίταξε να δεις, εδώ πέρα δεν γίνεται απλά να μαζεύεις, να κάνεις αυτό που λέμε web scrapping, να μαζεύεις απλά δεδομένα για να εκπαιδεύεις αλγόριθμους χωρίς καμία απολύτως εγγύηση. Τώρα, αν αυτό θα το ακολουθήσουν και άλλες αρχές, ήδη βγήκε, νομίζω, την προηγούμενη εβδομάδα η Βαυαρική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, έθεσε κάποιους προβληματισμούς, αλλά είπε ξεκάθαρο ότι δεν θα προχωρήσει αυτή τη στιγμή σε κάποια λήψη μέτρων. Παρ' όλα αυτά, ότι θεωρούσε πολύ λογική, ας πούμε, την κίνηση της Ιταλίας.
Το ότι OpenAI δεν έχει γραφεία, δεν έχει έδρα στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυσκολεύει την εφαρμογή της νομοθεσίας, του GDPR και των συναφών νομοθετημάτων?
Στην πραγματικότητα όχι. Γιατί ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας, GDPR που λέμε, έχει στην πραγματικότητα και ένα υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής, που σου λέει ότι ακόμα και αν δεν εδρεύεις εντός της Ένωσης, στο βαθμό που επεξεργάζεσαι δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών ή δεδομένα ανθρώπων που για κάποια χρονική περίοδο βρίσκονταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλεις να υπακούς στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Οπότε, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, δεν έχει προβλήματα εκεί. Σίγουρα θα έπρεπε να έχει εκπρόσωπο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή κατά το μοντέλο που το έχουν κάνει ήδη πολύ μεγάλη τεχνολογική κολοσσή, που ξέρουμε ότι έχουν επιλέξει την Ισλανδία, ας πούμε, ως βάση, και εκεί η Ισλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων έχει επιφορτιστεί με το να επεξεργάζεται τα πολύ μεγάλα πρόστιμα κατά των
τέκετε. Που λειτουργεί ουσιαστικά ως ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Έτσι, δηλαδή, ναι, έτσι, ναι, ναι, Ιρλανδική Αρχή.
Ναι, έχουμε, υπάρχει αυτό το μηχανισμό που προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας, προβλέπει αυτή τη διαδικασία του one-stop mechanism, δηλαδή στην πραγματικότητα σου λέει ότι αν μαζέψω από πάρα πολλές αρχές προστασίας δεδομένων, θα πάμε στην αρχή προστασίας δεδομένων που είναι η αρμόδια βάση έδρας.
Ναι, οπότε κάπως έτσι λύνει και τα προβλήματα της ενδεχόμενης διαφορετικής ερμηνείας ανά επικράτεια.
Ναι, βέβαια προκύπτουν ζητήματα και εκεί μετά επιλαμβάνεται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, αλλά αυτά είναι λίγο πιο τεχνικές διαδικασίες.
Να, ας μην πούμε εκεί. Η παρέμβαση των Ιταλών και ενδεχομένως και άλλες σκέψεις, παρόμοιες σκέψεις μάλλον που μπορεί να αναπτύσσονται στα μυαλά ρυθμιστών ανά την Ευρώπη, διευκολύνει νομίζω την ατζέντα των ανταγωνιστών της OpenAI, οι οποίοι έχουν ζητήσει και κάποιοι από αυτούς έχουν ζητήσει και ένα εξάμηνο μορατόριο στην ανάπτυξη και στη διάθεση πολύ εξελιγμένων συστημάτων. Με την έννοια ότι θα περιμένουν την OpenAI να δουν τι θα κάνει με το μπλέξιμο αυτό. Έτσι δεν είναι?
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι διευκολύνει, αλλά νομίζω ότι είμαστε, πώς να σου πω, είμαστε σε μια περίοδο λίγο σαν το μάγο του Oz. Γιατί αφενός δεν μας προέκυψε τώρα. Έτσι, είναι μοντέλα τα οποία αναπτύσσονται και είναι δεδομένο ότι ο ανταγωνισμός και η αγορά η συγκεκριμένη γνωρίζει τις κινήσεις. Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο ότι μόλις έγινε, ας πούμε, το μεγάλο μπαμ με το ChatGPT, βγήκε η Google αντίστοιχα με το Bard, να, τέλος πάντων.
Ναι, βέβαια, σε επίπεδο περισσότερο ανακοινώσεων και demo παρά σε προϊόν που είναι διαθέσιμο, συγγνώμη.
Σωστά, γιατί κάπως έπρεπε να κρατήσει τον ανταγωνισμό, ας πούμε, να μην τους πάρει φαλάκι.
Κάπως να πει, είμαστε κι εμείς εδώ.
Οπότε νομίζω ότι από τη μία, αν εξετάσεις λίγο αυτές τις κινήσεις, έχουν μια σημασία από πλευράς περιεχομένου, τουλάχιστον σε επίπεδο ανησυχίας, ότι οι παιδιά προχωράμε ενδεχομένως πιο γρήγορα από ότι μπορούμε να αντέξουμε. Ναι. Και να δούμε λίγο το προς το που πάμε. Παρ' όλα αυτά, εγώ αυτό λέω ότι το βλέπω έτσι, λίγο διστακτικά, υπό την έννοια ότι γνωρίζαμε.
Δηλαδή για τους επαϊόντες, για τους παρικούντες στη Ιερουσαλήμ που λένε, δεν ήταν κεραυνός εν εθρία.
Ακριβώς, ναι.
Ίσως αυτό εξηγεί και το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ξεκινήσει από το 2021 να μιλάει για μια νομοθεσία σχετικά με τεχνητή νοημοσύνη. Σωστά? Ή ήταν συμπτωματικό καθαρά?
Όχι, σωστά. Βασικά αυτό που γίνεται είναι ότι αν ανατρέξουμε και λίγο στα χρόνια και πάμε και πιο πίσω, είχαν ήδη υπάρξει προσπάθειες ήπιου δικαίου σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή είχαμε τα Universal Guidelines για την τεχνητή νοημοσύνη το 2018, μετά από εκεί βγήκαν τα Principles του ΟΣΑ το 2019 για την τεχνητή νοημοσύνη, μετά τα Recommendations της UNESCO το 2021.
Πώς το δεσμευτικά όμως είναι όλα αυτά, συγγνώμη που στη διακόπτω.
Αυτά δεν είναι, γι' αυτό είπα ότι είναι ήπιο, γι' αυτό είπα ότι είναι ήπιο δίκαιο. Τώρα πάμε στη φάση του hard law, του σκληρού δικαίου, δηλαδή κάτι εφαρμόσιμο με αντίστοιχες κυρώσεις στην πραγματικότητα, και σε αυτό το φάσμα έχουμε τώρα τη συζήτηση του AI Act, της πράξης για την τεχνητή νοημοσύνη που ανέφερες και εσύ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχουμε και σε επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης συζήτηση για σύμβαση για την τεχνητή νοημοσύνη, που αυτή τη στιγμή είναι σε zero draft, δηλαδή έχει βγει το πρώτο, ας πούμε, draft, αλλά ακόμα έχουμε λίγο.
Έχουμε δρόμο. Να, με την εμπειρία σου, το νομοθέτημα, το AI Act, ο νόμος για την τεχνητή νοημοσύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος έχει ξεκινήσει, ή μάλλον η επεξεργασία του οποίου έχει ξεκινήσει από το 2021, πότε θα μπορεί να έχει λάβει τελική μορφή, με βάση και την εμπειρία που μπορεί να έχεις προηγούμενα νομοθετήματα?
Θεωρώ ότι μέσα στο 2023 θα έχουμε ένα τελικό κείμενο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο επίπεδο του τριλόγου, όπως λέμε, τα όργανα.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο, δηλαδή κάτι μέλη, και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ακριβώς, είμαστε στη φάση που η Επιτροπή πρότεινε, το Κοινοβούλιο άλλαξε, έχει πάει στο Συμβούλιο, τώρα συζητάμε. Δεν έχουμε ακόμα τελικό κείμενο, έχουμε ίσως μια καλή άποψη για το τελικό κείμενο, δεν έχουμε τελικό κείμενο. Θεωρώ ότι μέσα στο 2023, επίσης, αν ήμουν έτσι πάρα πολύ αισιόδοξος, θα έλεγα και στο πρώτο εξάμηνο. Δεν το πιστεύω.
Νομίζω τελειώνει αυτό σε
γρήγορο χρόνο. Ναι, γιατί η Σουηδική Προεδρία, τώρα, αν δεν κάνω λάθος, και θα ήθελε νομίζω να έχει μια τέτοια στάμπα αυτό το νομοθέτημα, αλλά δεν πιστεύω ότι θα το προλάβουν.
Ταιριάζει και στη λογική και στην κουλτούρα της Σουηδίας. Ταιριάζει και στη λογική της ως χώρα που έχει μια έφεση προς την τεχνολογία.
Έτσι. Έχει σημασία πάντως να πούμε ότι αυτό θα ψηφιστεί ενδεχομένως, πες ότι τελειώνει, ας πούμε, η συζήτηση, ψηφίζεται. Γίνεται νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα θα έχει μια περίοδο χάριτος μέχρι να αρχίσει να εφαρμόζεται.
Αυτό πόσο το βλέπεις? Δηλαδή, ωραία, ας υποθέσουμε ότι, λέω για παράδειγμα, ότι στον Οκτώβριο του 2023 έχουμε ένα έτοιμο κανονισμό, μια έτοιμη πράξη, νομοθετική πράξη. Mm. Αυτή πότε τίθεται σε ισχύ?
Θεωρώ το 25.
Μήπως είναι πολύ καιρό? Θέλω να πω, είναι 2 χρόνια. Θα μου πεις νομικά είναι αύριο, αλλά τεχνολογικά είναι προχτές.
Αυτό είναι το μεγάλο, αν θες το μεγάλο στοίχημα για μένα είναι αυτό. Δηλαδή, βάζω έτσι 1,5 χρόνο μπροστά περίπου, γιατί mm-hmm. και ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας που αναφέρθηκαν πριν ψηφίστηκε το 16, εφαρμόστηκε Μάιο του 18 mm-hmm. Και τώρα τα 2 μεγάλα νομοθετήματα που έχουμε, την πράξη της ψηφιακής υπηρεσίας και την πράξη της ψηφιακής αγορές, πρακτικά εφαρμόζονται από τον Οκτώβριο αλλά ισχύουν από το 24, τέλος πάντων με κάποιες δικλείδες, οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μοτίβο για να δώσουν το χρόνο ανάδραση, ας πούμε, στην αγορά να καταφέρει να συμμορφωθεί με τα όσα ορίζουν. Αν είναι πολύς χρόνος, με τους ρυθμούς που τρέχει η τεχνητή νοημοσύνη, ναι, θεωρώ ότι εκεί είναι με πολύ μεγάλη πρόκληση, δηλαδή να φτιάξεις μια τόσο μελλοντοστραφή νομοθεσία που θα προλάβει να συμπεριλάβει, ας πούμε, εξελίξεις τις οποίες θα δούμε στο μέλλον. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Γιατί φτιάχνεις μια νομοθεσία η οποία δεν μπορεί να παλιώσει σε 2 χρόνια.
Ναι, ναι, ναι. Φαντάζομαι κατά αναλογία τα ίδια προβλήματα θα είχαν οι νομοθέτες του 19ου αιώνα κατά τη βιομηχανική επανάσταση.
Αφού έτσι.
Αλλά, ναι, πάλι τηρώντας τις αναλογίες της εποχής. Ποιες βλέπεις να είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις για τους πολίτες ενδεχομένως και τις επιχειρήσεις στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης? Δηλαδή, τι βλέπεις να γίνεται σημαντικό ζήτημα προς επίλυση στην επόμενη διετία, αν μπορούμε να την προσδιορίσουμε χρονικά αυτή την περίοδο?
Βλέπω ότι η πρώτη καταρχάς πρόκληση την οποία ήδη αντιμετωπίζουμε είναι ότι στην πραγματικότητα έχουμε ένα κοινωνικό πεδίο πειραμάτων. Δηλαδή, τι εννοώ? Ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε συστήματα σαν το ChatGPT, τα οποία βγαίνουν στην αγορά, την ευρύτερη, τέλος πάντων γίνονται γνωστά στο κοινό και πρακτικά τεστάρονται πάνω σε αυτό το ευρύ κοινό, χωρίς να έχουμε τις απαραίτητες διασφαλίσεις από πίσω.
Αυτό που έχουμε ακούσει και από άλλους φιλοξενούμενους εδώ στο 2045, ότι είμαστε όλοι συμμετέχοντες μιας δημόσιας μπέτα, μιας δημόσιας δοκιμής.
Είναι πολύ σωστό αυτό. Είναι κάπως έτσι. Mm-hmm. Οπότε αυτή είναι η πρώτη πρόκληση που βλέπω. Μετά θα συμφωνήσω και με άλλους που έχουν εννοείται πει ότι έχουμε πάρα πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διαφάνεια, κυρίως τη διαφάνεια των αλγορίθμων. Mm-hmm. Και τη λογοδοσία των εταιριών, πάντα στο κομμάτι που αφορά έτσι την τεχνητή νοημοσύνη και τα παράγωγά της. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα έχουμε και κάποια σίγουρα πιο νομικά ζητήματα που μπορεί να άπτονται και της προστασίας προσωπικών δεδομένων και της προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και το κομμάτι, ας πούμε, αν θες, της παραπληροφόρησης και γενικά της ακόμα και της δυσφήμισης, γιατί είδαμε ότι τώρα πρόσφατα κατατέθηκε και η πρώτη αγωγή για δυσφημιστικό περιεχόμενο κατά του ChatGPT.
Για τη δυσφήμιση με τη χρήση δηλαδή του
ChatGPT. Ναι, έδωσε μία αληθή απάντηση και ενέπλεκε ένα συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο σε ένα σκάνδαλο, ναι, στο οποίο δεν συμμετείχε και αυτό φυσικό πρόσωπο προέβη σε αγωγή.
Καλά, θα μπορούσαν να υπάρχουν και πιο απλά. Δηλαδή, μια φωτογραφία η οποία κυκλοφόρησε και δείχνει έναν άνθρωπο με ένα στυλ ή με μια συμπεριφορά που δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Ναι, δεν λέω ότι ο Πάπας θα μείνει ποτέ την Midjourney επειδή εμφανίστηκε να φοράει ένα μπουφάν, αλλά σε κάτι παρόμοιο ίσως από κάποιον άλλον.
Ναι,
πολιτικό ενδεχομένως.
Βέβαια. Και να πω να συμπληρώσω έτσι και στη φαρέτρα των νομοθετημάτων, των προσπαθειών νομοθέτηση τέλος πάντων, ότι έχουμε και πρόταση για οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορά την ευθύνη μέσω τεχνητής νοημοσύνης, ας πούμε, την ευθύνη των συστημάτων, όχι των συστημάτων των ίδιων, την ευθύνη που προκύπτει από τη χρήση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.
Στο παλιό διαδίκτυο, για να το πούμε έτσι, υπάρχει αυτό το περιβόητο άρθρο 230 της Αμερικανικής νομοθεσίας, το οποίο ουσιαστικά λέει ότι οι πάροχοι της πλατφόρμας δεν είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο το οποίο δημοσιεύεται πάνω σε αυτές. Το λέω τώρα πολύ έτσι, γενικά έτσι. Βλέπεις κάτι παρόμοιο να θεσπίζεται για τις εταιρείες όπως είναι η OpenAI, δηλαδή δεν ευθύνομαι εγώ αν το εργαλείο που έχω φτιάξει χρησιμοποιηθεί για παραπληροφόρηση ή για συκοφαντική δυσφήμιση προσώπων ή επιχειρήσεων ή οργανισμών.
Σίγουρα θα ήθελαν στο επίπεδο της αποποίησης της ευθύνης. Εδώ νομίζω ότι έτσι, η διαφορά που προκύπτει είναι ότι οι εταιρείες έχουν θέσει τις παραμέτρους και τις προϋποθέσεις που το μοντέλο τους εκπαιδεύεται. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι ότι έχουμε τάμπουλα ράζα, ένα καμβά, ας πούμε, διαδικτυακό, όπως ήταν μια μηχανή αναζήτησης που σου λέει: εγώ θα βγάλω ό,τι αποτελέσματα αλλιεύσω στο διαδίκτυο. Ποιος τα έχει δημοσιεύσει, ψάξε, βρες, εγώ δεν ευθύνομαι.
Ή ένα κοινωνικό δίκτυο του στυλ: ναι, εντάξει, εγώ έχω 5 κανόνες, από και μετά, αν το περιεχόμενο δεν συνάδει με την ελληνική νομοθεσία, είναι θέμα του Έλληνα νομοθέτη να κυνηγήσει τον το πρόσωπο που κάνει τη δημοσίευση.
Εδώ έχουμε πάει ένα βήμα πίσω, διότι στο βαθμό που έχουμε αυτά τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, τα οποία εκπαιδεύονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο και με παραμέτρους που έχουν θέσει οι κατασκευαστές τους, νομίζω ότι υπάρχει ένα επίπεδο ευθύνης. Το μεγάλο ζήτημα, αν θες, για να το πάμε παραπέρα, είναι πώς ακριβώς θα καθορίσεις και το ύψος αυτής της ευθύνης. Δηλαδή, τι εννοώ, υπήρχε μια μεγάλη κουβέντα έτσι, για τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που έλεγαν ότι, κοίταξε να δεις, δεν είναι το σύστημά μου, ας πούμε, ρατσιστικό στη βάση του. Mm-hmm. Η κοινωνία είναι ρατσιστική, οπότε τραβάω εγώ από τα κοινωνικά
δίκτυα και από τις δημόσιες πληροφορίες.
Ακριβώς, με αποτέλεσμα ο αλγόριθμός μου τελικά να αντικατοπτρίζει, να είναι ένα σαφής αντικατοπτρισμός της πραγματικότητας. Ναι. Ένα επιχείρημα λίγο φαύλου κύκλου. Δεν ξέρω, δεν είμαι υπέρ αυτής της.
Καλή τύχη στο δικαστήριο ή στο δικαστήριο που θα κληθεί να τοποθετηθεί επί μιας τέτοιας, φαντάζομαι, αντιδικίας.
Και σίγουρα αυτό που θα έχει και πολύ ενδιαφέρον είναι όταν θα προκύψουν αυτές οι αντιδικίες, στο βαθμό που θα μπορέσουμε όντως να εξετάσουμε το μοντέλο. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει σίγουρα ένα πέπλο αδιαφάνειας. Υπάρχει αυτό το black box.
Ναι,
το
μαύρο κουτί. Μαύρο κουτί είναι. Σωστά.
Δεν είμαι πόσο σίγουρος, δηλαδή επικαλούμενες και διατάξεις για εμπορικά μυστικά και τα λοιπά, δεν είμαι πολύ σίγουρος το πόσο θα είναι διατεθειμένες όλες αυτές οι εταιρείες να ανοίξουν τα χαρτιά τους για να δουν πώς πραγματικά έχει εκπαιδευτεί ο αλγοριθμός. Άρα να καθορίσουν.
Οπότε μπορεί να προτιμήσουν να πάνε σε έναν εξοδικαστικό συμβιβασμό καταβάλλοντας κάποιο χρηματικό ποσό, παρά να μπουν στη βάσανο της ακροματικής διαδικασίας όπου μηχανική από την υπεράσπιση και την πολιτική αγωγή που θα λέγαμε.
Ας ανοίξουμε το μάτι.
Θα ανοίξουν το κουτί για να δουν πώς δουλεύουν τα γρανάζια, ας το πούμε έτσι.
Ναι. Κάπως έτσι πιστεύω ότι θα πάει τουλάχιστον στην αρχή. Σίγουρα θα πάει κάπως έτσι.
Βλέπεις καθόλου ως ενδεχόμενο κάποια αυτορύθμιση των εταιριών? Όχι στη βάση της επίκλησης ενός μορατόριου, στη βάση ενός, ξέρεις, των νόμων της ρομποτικής που είχαμε δει στην επιστημονική φαντασία.
Θα σου πω τι γίνεται. Νομίζω ότι θα πάω ένα βήμα πίσω και θα πω ότι θεωρώ ότι αυτό που ζούμε, η εποχή που ζούμε με την τεχνητή νοημοσύνη, είναι, ας πούμε, από πλευράς ανησυχίας τουλάχιστον, έτσι, μέσα σε πολλά εισαγωγικά. Προς Θεού, έτσι, disclaimer να το βάλουμε, ότι δεν είμαι καθόλου τεχνοφοβικός, αγαπάω την τεχνολογία, με αυτή ασχολούμαι, θεωρώ ότι έχει απίθανες δυνατότητες και θα ζήσουμε φοβερά πράγματα. Βεβαίως, εντάξει, ως το πλαίσιο είμαστε και λίγο έτσι.
Αν θες, το φοβερά πράγματα πράγμα που είπες είναι διπλής ανάγνωσης, έτσι.
Ναι, έτσι, αφήσιμα. Γι' αυτό το έθεσα έτσι λίγο.
Να αφήσιμο.
Μετά λοιπόν, ζούμε μια εποχή μετά τα πυρηνικά, κατά μετά την πυρηνική ενέργεια, η οποία έχει τους πολύ θετικούς της σκοπούς και τις δυνατότητες σε επίπεδο ενέργειας, αλλά χρησιμοποιήθηκε και για σκοπούς. Οπότε εκεί είδες ότι τα κράτη μπήκαν σε ένα, τέλος πάντων, κάπως πλαίσιο.
Σε μια λογική συνεννόησης.
Ναι, απλά εδώ δεν έχουμε κρατικές οντότητες και έχουμε ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες ανταγωνίζονται.
Και οι οποίες έχουν μετόχους οι οποίοι θέλουν αποδόσεις των κεφαλαίων τους.
Ναι, μιλάμε σε χρήμα. Οπότε με αγχώνει λίγο, γιατί γι' αυτό δεν μιλάμε για ακριβώς τους ίδιους όρους. Ναι. Τώρα για να επανέλθω στην ερώτηση στην αυτορύθμιση, πάει σε ένα βαθμό προς τα εκεί και από την ίδια την νομοθεσία. Δηλαδή έχουμε χαρακτηρισμούς των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, ποια θα χαρακτηριστούν χαμηλού ρίσκου, μεσαίου, υψηλού ή ποια θα απαγορευτούν τελείως. Mm-hmm. Οπότε σε ένα βαθμό θα κληθούν οι ίδιες εταιρείες πρώτα απ' όλα να υποβάλουν, ας πούμε, τα συστήματά τους υπό κάποιον από αυτούς τους ορισμούς και άρα να έχουν και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Βεβαίως μετά θα έρθουν να κριθούν αν είναι σωστή και η υπαγωγή τους, έτσι.
Ναι, ναι.
Αλλά ήδη υπάρχει αυτή η λογική, ας πούμε, του risk assessment και της αυτορύθμισης σε ένα πρώτο επίπεδο. Πάντα βέβαια με τη λογική και της λογοδοσίας, έτσι. Δηλαδή και ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας σε αυτό το επίπεδο κινήθηκε. Αυτορύθμιση και λογοδοσία.
Ναι. Βλέπεις λογικό, βλέπεις πιθανό μάλλον να εμφανίζεται κάποιο είδους οργάνου όπως μια ανεξάρτητη αρχή ρύθμισης θεμάτων τεχνητής νοημοσύνης.
Ναι, είναι δεδομένο.
Είναι τόσο πολύπλοκο που θα χρειαστεί κάτι ένας ειδικός ρυθμιστής.
Ή μπορεί ναι, είναι δεδομένο. Mm. Είναι δεδομένο ότι θα συμβεί αυτό, τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Είναι δεδομένο θα συμβεί, δηλαδή το αντίστοιχο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων
ναι, ναι.
θα υπάρξει για την τεχνητή νοημοσύνη και το αντίστοιχο του Ευρωπαϊκού ΕΠΟΠ Προστασίας Δεδομένων mm-hmm. και τα δύο αυτά που ανέφερα, τα όργανα είναι ανεξάρτητες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, ναι.
Θεωρώ ότι τα λεκουάλε θα πάνε και στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης και αντίστοιχα θα υπάρξουν και εθνικές ρυθμιστικές αρχές για αυτό το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Μην με ρωτάς τώρα για την Ελλάδα.
Όχι.
Να μπορεί να είναι, γιατί σίγουρα δεν μπορώ να κάνω.
Φαντάζομαι ότι η χώρα θα αναγκαστεί εντός εισαγωγικών ή θα υποχρεωθεί με την έννοια του μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακολουθήσει την πορεία. Ναι. Νομίζω θα κάνει ό,τι έκανε και με την εφαρμογή του GDPR. Φαντάζομαι.
Εκεί υπήρχε μια άλλη κουλτούρα ήδη.
Και ήταν πιο εύκολο να τα κατανοήσει κανείς.
Και είναι και μην ξεχνάμε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων και η Συνταγματική Αρχή. Δηλαδή υπήρχε
μια από τις πέντε, βέβαια.
Εδώ τώρα πάμε σε ένα νέο level που δεν ξέρω αν κάποια από τις υφιστάμενες αρχές θα πάρει και αυτό, ας πούμε, το πορτφόλιο.
Με μια αναβάθμιση της ενδεχομένως.
Ναι, ναι, ίσως αυτό είναι. Η αναβάθμιση δεν έχει πάει πολύ καλά. Βλέπουμε τώρα τι γίνεται κιόλας με τις ανεξάρτητες αρχές και ότι υπάρχει και αυτός ο ανταγωνισμός μεταξύ των συνταγματικών και των νομοθετικών που προβλέπω. Τέλος πάντων.
Ναι,
θα δούμε. Θα είναι ενδιαφέρον.
Ένα τελευταίο. Σε σχέση με το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων, ήδη υπάρχουν διαδικασίες εξέλιξη κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες από τους κατόχους του υλικού του οποίου εκπαιδεύτηκαν αυτά τα συστήματα. Σου λέει, εγώ το είχα εκεί πέρα για δική μου χρήση ή το είχα για λόγους άσχετους με αυτούς που εσύ το πήρες και το έβαλες σε μια μηχανή και άρχισε να το διαβάζει και να το μασάει και να βγάζει αποτελέσματα. Πώς το βλέπεις? Είναι ουσιαστικά είναι μηνύσεις και αγωγές που έχουν σκοπό τη δημοσιότητα ή υπάρχει ουσιαστική βάση από πίσω?
Κοίτα, βάση υπάρχει. Είναι στην, έτσι, για να κάνουμε το σχήμα Κύπλου με την κουβέντα μας, ξεκινώντας από την Ιταλική αρχή που λέγαμε, είναι το αντίστοιχο web scrapping που γίνεται στο κομμάτι της πνευματικής ιδιοκτησίας. Δηλαδή, ότι ό,τι είναι στο διαδίκτυο ελεύθερο, ότι εγώ το καταναλώνω, το μασάει το σύστημά μου για να τραφεί και να εκπαιδευτεί. Οπότε υπάρχει μια βάση. Και βέβαια είναι ενδιαφέρον να δούμε γιατί αυτό έχει κυρίως κινηθεί στην Αμερική, ας πούμε, και στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή, στη ΣΥΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι γιατί έχουμε και στην Ευρώπη, έχουμε από το 19 τη νέα οδηγία για την πνευματική ιδιοκτησία,
ναι.
η οποία έχει μέσα μια εξαίρεση για την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων, στα άρθρα 3 και 4, που αφενός επιτρέπει την εξόρυξη δεδομένων, το data mining, έτσι να το εξόρυξη δεδομένων, να ακούγεται ξένα.
Ακούγεται ξένα.
Έτσι, το data mining, λοιπόν. Εδώ είναι οι σκαμπανίες, λοιπόν, των δεδομένων επιτρέπονται για ερευνητικούς σκοπούς και από ιδρύματα και για σκοπούς πολιτιστικής κληρονομιάς. Και υπάρχει βέβαια και μια εξαίρεση όπου δεν, στο άρθρο 4 που λέει ότι δεν έχει ρητά περιοριστεί, αν δεν έχει μάλλον ρητά περιοριστεί από τους δικαιούχους των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας, δηλαδή με κατάλληλο τρόπο, μπορούν να πάρουν τροφή από τα έργα τους για να εκπαιδεύσουν αλγορίθμους. Δηλαδή, τι γίνεται, σου λέει ότι αν είναι σε ένα νόμιμο website, ας πούμε, τα έργα σου, έτσι, αν το μεταφράσουμε ελεύθερα, καθόλου νόμιμα παρουσιάζονται κτλ. Εννοείται η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά πρέπει να έχεις προβλέψει και συγκεκριμένα ως κάτοχος του έργου, ας πούμε, ότι δεν θέλω, κύριε, να το πάρετε για σκοπούς εξόρυξης δεδομένων και εκπαίδευσης αλγορίθμων. Δηλαδή, αντιστρέφει λίγο το βάρος, είναι περίεργο το πώς το έχει κάνει.
Δηλαδή, την ευθύνη την έχει ο δημιουργός.
Ο δημιουργός να ορίσει συγκεκριμένα, να εξαιρέσει βασικά το έργο του από αυτή τη διαδικασία. Βεβαίως, δεν μιλάμε για πειρατεία κτλ. Οι οποίες συνεχίζουν να προστατεύονται κανονικά. Έτσι. Είναι πάντα υπό την προεπόθεση ότι νόμιμα παρουσιάζονται σε κάποιο website. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό ενδεχομένως στην Ευρώπη έχουμε αργήσει να δούμε τέτοιες αντίστοιχες κινήσεις, γιατί ίσως δεν είναι τόσο εύκολο να ξεπεράσουν αυτά που έχουν τεθεί σε μια οδηγία του 19. Έτσι, είναι πρόσφατη.
Η οποία, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω, θα χρειαστεί μια αναθεώρηση σε κάποιες παραγράφους της για να έρθει σε σειρά με τα τωρινά δεδομένα.
Κοίταξε να δεις. Υπάρχει το αντεπιχείρημα, έτσι, που σου λέει ότι αυτό είναι, αυτή η ρύθμιση δηλαδή, είναι υπέρ της καινοτομίας. Ναι, μειώνει το προστατευτικό πεδίο, αλλά είναι υπέρ της καινοτομίας. Οπότε εκεί είναι και λίγο πολιτικό το ζήτημα όταν τέθηκε έτσι ακριβώς. Γιατί να πω ότι, αν δεν κάνω λάθος, τώρα ένα αστερίσκο, έτσι, μια μικρή επιφύλαξη, νομίζω ότι η αρχική πρόταση της Κομισιόνης σε αυτή την οδηγία ήταν οριζόντια απαγόρευση. Σε ό,τι προστατεύεται από πνευματική ιδιοκτησία για σκοπούς εξόρυξης δεδομένων.
Ναι, ναι.
Και μετά, κατά τη διάρκεια του τριλόγου και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπεσε κάπως ο πύχης, ας πούμε, της προστασίας.
Δεν έγινε τόσο απόλυτο.
Ακριβώς. Και νομίζω, δηλαδή, εδώ αντανακλάται και η πολιτική. Γι' αυτό το θέτω έτσι.
Αν και όλοι λένε ότι είναι οικονομία, όπως λέει ο Κλίντον, νομίζω τελικά όλα είναι πολιτικά θέματα.
Τελικά
είναι όλα πολιτικά θέματα. Στέφανε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Και νομίζω ότι το θέμα είναι τόσο ζεστό που λένε, που σίγουρα θα τα ξαναλέμε. Ναι, ούτως ή άλλως, όπως είπες και εσύ, μας περιμένουν φοβερά πράγματα και αυτό είναι διπλής.
Τέλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να είχα μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Ήταν.
2045. Η κοινότητα που σκέφτεται το μέλλον σήμερα.